Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Aşgabatdan medeniýet we sunnat mekdebiniň bir näçe muallimi özleriniň prezidenti wasp edip, ýylda 2 gede goşgu düzmäge ýa-da makala ýazmaga mejbur edilýändigini aýdýar. Bu barada mekdebiň bir näçe işgäri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gürrüň berdi. Mekdep ýolbaşçylary bilim işgärlerinden öz goşgularyny ýa-da makalalarynda prezidentiň häzirki alyp barýan siýasatyny we onuň döredijiligini wasp etmegi talap edýärler. Bu goşgular we makalalar ýurdun medeniýet we bilim ministerliklerine değişli gazet jurnallarda çap edilýär diýip 5-nji martda Aşgabatyň medeniýet we sunnat mekdebiniň muallimi anonim şertde azatlygyň habarçysyna aýtdy. Ol bir şahsy ýa-da onuň alyp barýan işlerini wasp edip, goşgu düzmäge ýa-da makala ýazmagy bilim işgärleriniň ählisiniň döredijilik ukybynyň ýokdugyna ünsi çekýär. Şol sebäpli mekdep muallimleriniň bu goşgulary we makalalary pul berip başga adamlara ýazdyrmaga mejbur bolýandygyny aýdýar. Sen goşgu düzüp bilýärmi ýa-da makala ýazyp bilýärmi? Munun bilen hiç kim gıdıklanmayar. Yolbaşçılar dine talap şeyle yazmalı diyerler. Her makalanın ya da goşuyunun gıysa ya da uzunluğuna göre 50 manattan 100 manada çenli tölevi var. Bu goşuları makalaları dörödücü güçlü yürüte adamlar yazıp beriyer deyip Muallim Azatlığın havarçısına gürrün berdi. Onun sözlerine göre mektep yolbaşçıları gazet jurnallarda çap edilen her bir makala ya da goşu için hem aylıktan 15 manat saklap galiyarlar. Muallim mektepteki bilim işerlerinin ortaça zahmet hakkı 870 manada baravardığını nazara alanında munun özlerinin maşalı büccetine ağram salyandığını hem belliyer. Boşuyunu düzmekten makalanı yazmaktan yüz öğren bilim işerlerine yurtta alınıp barlayan siyasata karşı çıkayan deyilip işten kovulma kovpa avanyar deyip muallim sözünü cemledi. Azatlyk Radiosu'na yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Aşgabatyň medeniýet we sunnat mektebinden komentari almak başartmadı. Türkmensanda mektep muallimlerinden tapaklarda prezidentin yazandığı aydılayan kitap kitaplardan peýdalanmak. Olardan titatalar getirmek hem dil üstü bilen talap edilýär. Berdi Muhammedow we ýurtda alınıp barlayan siýasaty wasp etmek çäresi köpçülükleýin çärelerde, açylyş dawaralarynda, bayramçylyklarda we daşary ýurtlarda geçirilýän medeniýet günlerinde hem öz ýerini tapýar. Geçen ýylyň oktýabr aýynyň 14-15 aralygynda Täjikistana geçirilen Türkmensanyň medeniýet günlerine 350-den gowrak medeniýet işgäri gatnaşyp, onda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedowyň eserleri wasp edildi. 25-nji sentýabrda geçirilen Türkmensanyň halk maslahaty hem özüniň ilkinji mejlisini prezidenti wasp etmeklige bagyşlady. Arkadagy şöhrat şygaryny batly seslendirip, çapak çalan gatnaşyjylar möhüm meseleleri maslahat etmegi deregine prezident Berdi Muhammedow we onuň ýazandygy aýdylýan eserleri wasp etdiler. Şeýlede prezident soňky aýlarda geçirilen hökümet ýygnaklarynda ýurdun metbuat serişdeleriniň gazanylan üstünlükleri we ösüşleri wagt etmekden ejiz gelýändigini aýdyp, resmi mediany wagtal wagt tanqid etdi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen lideri beýik işleri belentden wasp etmek hemde dünýä ýaýmak medeniýet, sunat we ähli döredijilik işgärleriniň mukaddes borcu bolup durýar diýipdi.